Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallitus pidentää ansiosidonnaista perhevapaata yli 14 kuukauteen. Presidentti Sauli Niinistö on ottanut valtiopäivien puheessaan voimakkaasti kantaa vihapuhetta ja rasismia vastaan. Arvioimme myös presidentti Donald Trumpin kansakunnan tilaa käsittelevää puhetta sekä Yhdysvaltain presidentin vaaliasetelmia. Ja lukiolaiset joutuvat jättämään valinnaisen pitkän kielen lukemisen usein kesken, koska opiskelijoita on liian vähän. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitus on esitellyt uuden perhevapaamallinsa. Perheiden etuja parannetaan muun muassa niin, että ansiosidonnaisia perhevapaita voi pitää nykyisen 11,5 kuukauden sijaan jatkossa reilut 14 kuukautta. Molemmat vanhemmat saavat vapaista yhtä suuren osan eli noin 6,6 kuukautta. Vanhemmat voivat myös luovuttaa omasta kiintiöstään toiselle yhteensä 69 päivää eli 2,3 kuukautta. Lisäksi raskaana oleva vanhempi saa noin kuukauden päivärahajakson ennen vanhempainrahan alkua. Hallitus kutsuu tätä raskausrahaksi. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen luonnehti uudistusta radikaaliksi, joka ohjaa myös isiä käyttämään suuremman osan perhevapaista.
Perhevapaauudistus on hallituksen investointi lasten tulevaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin. Sillä vahvistetaan ennen kaikkea molempien vanhempien suhdetta lapseen varhaislapsuudesta lähtien. Uudistus myöskin lisää tasa-arvoa erilaisten perheiden välillä ja kannustaa myöskin siihen perheiden sisällä. Kun uudistus helpottaa vanhemmuuden jakamista arjessa, se samalla vähentää riskiä siitä, että vanhemmuuden taakka kasaantuisi vain toiselle vanhemmalle. Ja se voi sitten lisätä myöskin vanhempien keskenäistä yhteisymmärrystä.
Uudistus on tulossa voimaan aikaisintaan ensi vuonna. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vaatii päättäväisyyttä rasismin ja antisemitismin torjuntaan. Niinistö sanoi valtiopäivien avajaispuheessaan, ettei kummallakaan ole mitään asiaa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi jälleen pyrkivät nostamaan päätään, löytyy valitettavasti myös meiltä. Niiden torjunnassa on oltava päättäväinen. Ne eivät ansaitse mitään jalansijaa yhteiskunnassamme. Rasismissa on pohjimmiltaan kyse toisen tekemisestä arvottomaksi hänen syntyperänsä vuoksi. Kohteessa se nostattaa tunteiden skaalan häpeästä vihaan. Puhumme myös vihapuheesta, mistä se sitten syntyy. Tausta on kovin samankaltainen, toisen arvottomaksi tekeminen hänen mielipiteittensä tai toimintansa vuoksi. Myös se synnyttää kohteessaan tunteiden kirjoa häpeästä vihaan.
Näin presidentti Sauli Niinistö. Nyt Yhdysvaltoihin, jossa presidentti Donald Trump on pitänyt vuosittaisen kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa, joka on meinannut jäädä demokraattien ensimmäisen esivaalisirkuksen varjoon. Trump sanoi puheessaan, että hänen kolmen presidenttivuotensa aikana Yhdysvallat on tehnyt suuren paluun. Presidentin mukaan Yhdysvaltain talous on nyt vahvempi kuin koskaan ja talouskasvu on hyödyttänyt työläisiä ja köyhimpiä amerikkalaisia. Totti Toivosen ja Juha Hietasen vieraana ovat tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Maria Annala. Aluksi puhelu kirjeenvaihtaja Paula Vilénille Washingtoniin.
Minkälaisia avainkohtia nostaisit tästä puheesta esiin? No, puhe kokonaisuudessaan oli eräällä tavalla tällainen ehkäpä kampanjapuhe sävytteinen. Siinä jollain tavalla listattiin näitä kuluneen 3 vuoden aikaisia Trumpin saavutuksia aika estottomaan sävyynkin. Ja erityisesti Yhdysvaltain hyvä talousveto nousi tässä kyllä monessa kohtaa esiin. Trump listasi useita tällaisia talousindikaattoreita, kuten vaikkapa Yhdysvaltain ennätyksellisen alhaalla olevat työttömyysluvut. Yhdysvaltain työttömyyshän on nyt alimmillaan 50 vuoteen, 3.5%. Lisäksi Trump kehui, että Yhdysvaltain arvostus on nyt maailmalla palautettu ja sanoi jopa näin, että Yhdysvaltain tämä heikentymisen mentaliteetti on nyt murrettu. Ja hän myös sanoi, että Yhdysvaltain liittovaltion tila on parempi kuin koskaan aiemmin, talous vahva ja rajat turvattu. Eli hyvin tämmöinen ylistyshenkinen sävy oli tässä vaalivuoden puheessa.
Eli hyvin kampanjahenkistä hommaa oli tuo puhe sitten, mutta miten Paula Vilén arvioit sitä, että kun virkarikosoikeudenkäynti ei tässä puheessa tuntunut nousevankaan esille, niin mistä tämä johtuu?
Siitä todella vähän ehkä etukäteen täällä jopa tietyt piirit saattoivat pelätä, että malttaako Trump olla tarttumatta tähän häntä kovasti kismittävään virkarikosprosessiin, jota hän on siis alusta asti pitänyt noitavainona, mutta ilmeisesti hän kuunteli omia joukkojaan ja myös republikaaneja tässä, eikä tarttunut tähän asiaan puheessaan lainkaan, samaan tapaan kuin itse asiassa myöskään Clinton ei 21 vuotta sitten tarttunut asiaan lainkaan omassa silloisessa puheessaan.
No, Iowasta siellä on demokraattien presidenttivaaliehdokkaiden esivaali menossa. Nousiko tuossa Trumpin puheessa tämä Iowan tilanne mitenkään esiin?
Ei noussut, mutta ehkä eräällä tavalla piikki demokraattiehdokkaiden suuntaan oli se, että Trump totesi, että ikinä Yhdysvalloissa ei hänen johdollaan tule olemaan sosialistista terveydenhuoltojärjestelmää. Ja tämänhän voi nyt tulkita aivan suoraan olevan piikki vaikkapa Bernie Sandersin suuntaan, joka on puhunut hyvinkin tämmöisestä pohjoismaisen terveydenhuoltomallin kaltaisen järjestelmän tuomisesta tänne Yhdysvaltoihin. Mutta suoranaisesti ei Iowasta sen enempää kuin näistä meneillään olevasta esivaaleista hän ei puhunut.
Kun on kansakunnan tilaa koskevasta puheesta kyse, niin presidentin jopa sävyäkin aina, miten hän asiat esittää, sitähän tarkkaillaan tarkasti. Miten arvioit tuota Trumpin käyttämään sävyä?
Tämä oli selvästi hänen omalle kannattajakunnalleen suunnattu puhe. Ei edes yritetty kauheasti kosiskella näitä demokraatteja. Päinvastoin tämä jakolinja oli aivan täysin selvä tuolla kongressissa. Se näkyy jopa niin selvästi, että kun Trump asteli tuonne puhuja korokkeelle, hän ei suostunut kättelemään edustajanhuoneen demokraatti puheenjohtaja Nancy Pelosia, vaikka hän kättä presidentille ojensi. Ja tuon puheen loppuessa oli nähtävissä tällainenkin, että näytti siltä, kuin Pelosi olisi jopa repinyt tämän Trumpin puhekopion, minkä hän oli siinä saanut seurattavakseen. Eli hyvin jäätävä tunnelma nämä Yhdysvaltain 2 vaikutusvaltaisinta poliitikkoa eivät tiettävästi ole keskustelleet keskenään lähes 4 kuukauteen.
Noita paperin repimisiä voi jonkin näköisenä reaktiona varmasti pitää. Mitä muita reaktioita näin tuoreeltaan tuo puhe on nostattanut Washingtonissa?
Tuoreeltaan täällä nyt ilmeisesti Valkoinen talo on kommentoinut tätä paperin repimistä jo, että tämä oli hyvin pienen ihmisen teko Pelosilta, mutta kyllä tämä varmasti on niin, että niin kuin Yhdysvalloissa nyt moni asia tuppaa menemään niin tällä hetkellä jakautuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun ollaan. Puhe uppoaa Trumpin vankkoihin tukijoihin varmasti hyvin, kun taas sitten toinen leiri on sitä mieltä, että siellä saattoi olla asioita, joita hän ovi itselleen vaikkapa edeltäjältään presidentti Barack Obamalta, vaikkapa jo tuolloin alkaneen talousvedon.
Ville ja Maria, me kuultiin siinä Paulan analyysiä menneestä puheesta. Mitä mieltä te olette siitä? Millainen se oli ja onko Paula analyysissä oikeassa?
No, mun mielestä oli mielenkiintoista se, että tässä puheessa tuntui olevan 2 osaa. Alussa vedottiin koko kansaan semmoisella tavalla, että se olisi voinut olla aika lailla kenen tahansa amerikkalaisen presidentin puhe. Kun hän puhui talouskasvusta, hän oikein erikseen mainitsi tämmöisiä monia erityisryhmiä, jotka ei ole hänen ydinkannattajakuntaansa, erilaisia vähemmistöjä, niin myös kuinka tämä talouskasvu on hyödyttänyt naisia ja kuinka se on hyödyttänyt tummaihoisia amerikkalaisia. Se oli selvästi se osuus, missä kuulostettiin normaalilta presidentiltä. Sitten tuli tämä jälkimmäinen puolisko, jossa vedottiin hyvin voimakkaasti hänen omiin ydinkannattajiinsa ja hänen äänestäjiinsä.
Se oli sitten jo vaalipuhetta vai?
Se oli vaalipuhetta ja hyvin tämmöistä kansaa kahtia jakavaa.
Entäs Ville?
No kyllähän Trump toi tässä vahvasti esille sen näkemyksensä, että hän on palauttanut Yhdysvallat oikealle tielle. Great American Comeback oli tämän puheen teema. Sitten yksi asia, joka tuossa erityisesti puheen alussa tuli esille, niin Trump on paljon puhunut siitä, että Yhdysvalloille pitää palauttaa kunnioitus, kansainvälisesti kunnioitus. Myös tietysti itse kunnioitus, että yhdysvaltalaiset ovat ylpeitä siitä, että he ovat yhdysvaltalaisia, mutta tämä kunnioituksen teema oli vahvasti läsnä tässä puheessa.
Presidentti on totta kai Yhdysvalloissa vähän väliä äänessä, mutta kuinka tärkeä on nimenomaan tämä vuosittainen kansakunnan tilaa koskeva puhe?
No on se siinä mielessä tärkeää, että presidentti pääsee siinä linjaamaan omia saavutuksiaan ja se on tällainen niin kuin arvokas hetki. Ja näissä puheissaan Trump on nimenomaan yleensä näyttäytynyt presidentin millisimään. Tai siis hän on ollut hyvin presidentillinen näissä puheissa.
Mies tämä sitten, kun puheen aikana tuotiin ilmeisesti aika poikkeuksellisesti, siellä annettiin kunniamitalia kaulaa ja tuotiin keskosta näytille ja kaikkea tällaista. Mitä ajattelitte tällaisesta niin kuin tunteisiin selvästikin vetoamispyrkimyksistä? Onko se jotain ihan ennen kuulumatonta?
Kyllä mä uskon, että tämä osuus, mikä oli selvästi räätälöity näille ydinkannattajille, niin siinä tuotiin esiin näitä erittäin tärkeitä tunteisiin vetoavia asioita. Just tämä keskosena syntynyt 2-vuotias tyttö, joka oli kuuntelemassa Trumpin puhetta, niin Yhdysvalloissa, ainakin joissain osavaltioissa, abortin saa tehdä hyvin, hyvin myöhään. Ja sitten kun tämä abortin vastainen leiri tietysti yrittää löytää mahdollisimman tunteisiin vetoavia perusteluita sille, miksi abortti pitäisi kieltää kokonaan, niin he usein puhuu nimenomaan näistä lapsista, jotka syntyy keskosina ja vertaa sitten siihen, että tämäkin vielä on, katsotaan sikiöksi, tämäkin vielä voitaisiin abortoida, vaikka nyt kun hän syntyi, niin hän on ihan selvästi jo näin inhimillinen ja näin ihminen ja hän pystyy selviämään ja kasvamaan aikuiseksi.
Tarinankerronnan kaikki mahdolliset keinot on käytössä.
Totta kai. Miten se tässä, mistä ei puhuttu? Siellä jäi teemoja käsittelemättä aika monta tietysti.
No se varmasti keskeisenä pitää nostaa esille se, että Trump ei tässä puheessa viitannut siihen virkarikossyyteoikeudenkäyntiin. Mutta sitten taas se oli muuten vahvasti läsnä tämän puheen aikana. Siinä, miten demokraatit reagoivat Trumpin puheeseen, siinä, miten republikaanit reagoivat Trumpin puheeseen. Siinä, että Trump ei suostunut kättelemään Pelosia, ainakin se siltä vaikutti, kun hän tuli pitämään tätä puhetta. Ja sitten lopuksi se, että Nancy Pelosi repäisi sen puhekopion tässä puheen päättyessä.
Jaa, se huonoa käytöstä kyllä kaikilta osapuolilta.
No se ilmentää sitä, että miten jakautuneessa tilanteessa Yhdysvallat tällä hetkellä on.
Aivan. Ja kun se on jakautuneessa tilanteessa, niin kuin sattumalta aivan samanaikaisesti tapahtuu se, että on tämä kansakunnan tila ja republikaanin presidentin johdolla pidetään puhetta. Ja sitten Iowassa on pitkäksi mennyt tuloslaskenta tästä esivaalista. Millä tavoin Trump on osannut käyttää tätä tilannetta nyt hyväkseen, kun siellä tosiaan demokraatit ovat suoraan sanottuna hölmöilleet tässä ääntilaskussa?
Hän ei viitannut tähänkään puheessaan, mikä oli myös mielenkiintoista. Toki hän, kuten Paulakin mainitsi, niin piikitteli näille Bernie Sandersille ja Elizabeth Warrenille tällä sosialismikommentillaan, mutta ei mitenkään pilkannut demokraatteja avoimesti tästä Iowan kaaoksesta. Hyvin pitäytyi tässä arvokkaassa presidentin roolissa, mikä tähän nimenomaiseen puheeseen hyvin voimakkaasti kuuluu ja sopii. Ei tuntunut poikkeavan käsikirjoituksesta, vaan pysyi sellaisena, kun hänen puheenkirjoittajansa toivoivat hänen olevan.
Tätä on aina sanottu, että tämä on niin kuin Yhdysvaltain presidentin vuoden tärkein puhe. Miten tämä nyt sitten muutti maailmaa?
No itse puhe ei varmasti muuttanut maailmaa, mutta tässä nyt podcastiin myös kääntiin Trumpin kampanja Valkoiseen taloon. Et siinä mielessä tämä on tärkeä paikka istuvalle presidentille tuoda esille ne omat näkemyksensä.
Meillä on tosiaan, puhutaan ihan pikkusen noista tulevista presidentinvaaleista, koska minkä ihmeen takia meidän pitää olla niin hirvittävän kiinnostuneita Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Tässä on luvassa monen kuukauden savotta ennen kuin se homma on selvä. Marraskuussa vasta selviää, kuka on seuraava Yhdysvaltain presidentti. Minkä takia teidän mielestä meidän pitäisi Suomessa olla jatkuvasti Yhdysvaltain presidentinvaalista kiinnostuneita?
Kyllä meidän Suomen pienenä vientivetoisena maana pitää olla kiinnostuneita siitä, että mitä Yhdysvaltojen politiikassa tapahtuu. Edelleen se sanonta, että jos Yhdysvallat yskäisee, niin Eurooppa saa flunssan, niin erityisesti talouden puolella pitää paikkansa. Ja tietysti Yhdysvaltojen rooli edelleen kansainvälisen järjestelmän johtavana valtiona tarkoittaa sitä, että ne sisäpoliittiset heilahtelut, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja erityisesti tällaisessa poliittisesti jakaantuneessa tilanteessa ne heilahtelut on huomattavasti suurempia Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa, kun ne on perinteisesti ollut, niin totta kai tällaisessa tilanteessa niin meidän pitää olla kiinnostuneita siitä, että millainen presidentti Yhdysvalloissa on. Ja presidentillä on Yhdysvalloissa myös todella paljon valtaa.
Ja Suomessa ollaan huolissaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta voimakkaasti. Se, että kuka on Yhdysvaltojen presidentti, vaikuttaa suoraan siihen, että minkälaista ilmastopolitiikkaa Yhdysvallat harjoittaa, ja se vaikuttaa ihan meidän kaikkien tulevaisuuteen.
No sehän me tiedetään nyt tällä hetkellä, että suurella todennäköisyydellä nimenomaan presidentti Trump on se republikaanien ehdokas, mutta kuinka paljon sillä on vaikutusta, että kuka sieltä sitten demokraattien haastajaksi nousee näistä kaikista kärkiehdokkaista?
No varmasti sillä on vaikutusta siihen, että mihin suuntaan tämä vaalikeskustelu sitten menee. Ja tässähän käydään myös niin kuin eräällä tavalla kamppailua sitä demokraattipuolueen sielusta tällä hetkellä. Eli valitaanko tällainen keskitien kulkija ehdokas vähän entisen varapresidentti Joe Bidenin muotista, vai valitaanko sitten tämmöinen enemmän vasemman laidan edustaja, kuten esimerkiksi Bernie Sanders. Ja totta ihmeessä tällä on vaikutusta. Ja vaikutusta myös siihen, että millaisia äänestäjiä nämä demokraattiehdokkaat sitten mobilisoivat.
Sillä on iso merkitys varmasti äänestysprosentin kannalta ja just sen kannalta, että mitkä ihmisryhmät erityisesti käy vaaliuurnilla. Ja se voi ratkaista ihan koko vaalituloksen. Jos latinot menee paljon äänestämään, niin se on Trumpin kannalta hyvin huono uutinen. Jos taas he jää kotiin, niin se on Trumpille kaikki suoraan plussaan.
Kuten sanot, todessa on pitkä savotta. Mitkä on ne asiat, joita pitää tässä nyt niin kuin Suomesta käsin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota tässä pitkässä vaalikampanjassa, jos on, koska jos ei jaksa koko ajan olla kiinnostunut, niin mitkä on H-hetket?
No varmaan tuo supertiistai on se seuraava H-hetki, eli onko se nyt 3. maaliskuuta. Eli silloin nähdään monen eri osavaltion osalta se, että mihin suuntaan tämä demokraattien esivaalikamppailu on sitten kääntymässä. Ja tässä vaiheessa myös Michael Bloomberg, jota on pidetty vähän tällaisena kilpailun mustana hevosena, niin tulee mukaan tähän esivaalipeliin. Ja sitten nähdään, että miten tämä Bloombergin TV-mainoskampanja on sitten vaikuttanut siihen hänen kannatuksensa.
Niin, hän on polttanut todella paljon rahaa.
Kyllä.
Joo.
Toki myös mielenkiintoinen vaihe alkaa sitten, kun nämä demokraattien ehdokas on valittu ja Trump on virallisesti julistettu republikaanien ehdokkaaksi. Sitten todella nähdään, että kuka ikinä tämä demokraattihaastaja onkaan, niin minkälaisin keinoin ja kuinka aggressiivisesti hän ryhtyy Trumpia vastaan taistelemaan ja miten se kansaan alkaa vedota.
Usein täällä Suomessa hämmästellään sitä, että miten joku Donald Trumpin kaltainen hahmo ylipäänsä voi tulla Yhdysvaltain presidentiksi. Sä oot tätäkin asiaa selvittänyt ja miettinyt paljon, niin mikä on sinun näkemyksesi se, että mikä selittää sitä, että sitä kannatusta on aika paljon siellä?
Trump onnistui vetoamaan hyvin voimakkaasti semmoiseen ihmisryhmään, joka koki, että moniäänisyys ja monikulttuurisuus uhkaa heidän ryhmänsä asemaa Yhdysvalloissa ja että heistä ei enää välitetä sillä tavalla kuin ennen. Esimerkiksi nämä kristityt arvokonservatiivit koki, että monikulttuurisuuden ja tämmöisen suvaitsuvaisuuden nimissä heitä on ajettu ahtaalle ja heidän arvojaan ei enää arvosteta. Tai vaikka valkoisten miesten hätää ei enää feminismin nimissä. Monen kokemus voi olla se, että itsellä on hyvinkin ahtaat oltavat on opiattiriippumuutta ja työttömyyttä ja kurjat olot, mutta koska olen valkoinen mies, niin kukaan ei välitä siitä, että minulla menee huonosti, vaan pelkästään maahanmuuttajien tai pakolaisten tai niin kuin tämmöisten perinteisesti huono-osaisten ryhmien hädästä viitataan. Eli tämmöiset ihmiset, jotka koki, että heidän ryhmästään ei enää välitetä, rakastaa Trumpia, koska Trump on heidän puolesta puhujansa ollut vaalikampanjansa aikana ja myös ihan aidosti Valkoisessa talossa tehnyt kaikkensa toteuttaakseen vaalilupauksia, joita hän näille ihmisryhmille antoi.
Jatkaa vielä lyhyesti loppu, että minkälaista vaalikamppailua odotatte?
Erittäin repivää vaalikamppailua. Se on varmaan selvää. Ja sitten tietysti kyseessä on sellaiset vaalit, että sekä niin kuin republikaanipuoli että demokraattipuoli on rakentanut sellaisen tarinan, että nyt niin kuin kamppaillaan Yhdysvaltojen sielusta. Ja se tarkoittaa sitä, että kamppailu tulee olemaan hyvin repivä.
Tunteisiin vetoavaa ja identiteetteihin vetoavaa. Just nämä, onko ihmisen ensisijainen identiteetti se, että hän edustaa jotain vähemmistöä, oli se sitten etninen tai ihonväri tai sukupuoli, no naiset ei ole vähemmistö, mutta kuitenkin tämmöinen perinteisesti sorrettu ryhmä, seksuaalivähemmistö. Onko ihmisen identiteetti rakentunut sille kokemukselle, että hän kuuluu sorrettuun ryhmään vai onko hän tätä perinteisesti vallassa ollutta ryhmää, jonka identiteetissä taas on olennaista se, että nyt minua uhataan. Näihin identiteetteihin tullaan vetoamaan voimakkaasti ja just nimenomaan tunteisiin käyvillä tavoilla.
Totti Toivosen ja Juha Hietasen vieraana olivat tänä aamuna tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja Yhdysvaltain politiikkaan erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Marja Annala. Ja kerrotaan vielä, että kun demokraattien Iowan valitsijakokouksen tuloksista oli julkistettu 71%, eniten ääniä oli saanut yllättäen South Bendin entinen pormestari Pete Buttigieg. Seuraavaksi sijoittui Bernie Sanders. 38-vuotias Buttigieg on maltillinen ehdokas ja yli 30 vuotta nuorempi kuin muut kärkiehdokkaat. Täällä kotimaassa liikenneturva pelkää liikenneonnettomuuksien määrän kääntyvän kasvuun uuden tieliikennelain tultua voimaan ensi kesäkuun alusta. Liikenneturva perustelee kantaansa ajokieltoehtojen löysäämisellä, mikä johtaa ajonopeuksien nousuun. Se taas lisää onnettomuusriskiä. Poliisi ei näe seurauksia näin synkkinä. Pekka Pantsu.
Toistuva kärähtäminen esimerkiksi ylinopeudesta tai punaisinpäin ajosta kartuttaa tekijänsä rikkomuslistaa poliisin muistikirjassa. Jos rikkomuksia kertyy useita vuoden tai kahden aikana, määrää poliisi kuljettajan ajokieltoon yleensä kuukauden tai muutaman määräajaksi. Tavalliselle autoilijalle pelko ajokortin menetyksestä on erittäin kova pelote. Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen liikenneturvasta.
No yleisesti näillä, kellä kortti on kuivumassa, niin tämä kyllä muistetaan ja sitä vältetään viimeisen asti.
Mutta uusi tieliikennelaki muuttaa ajokieltoehtoja. Ensi kesäkuusta lähtien rikkomustili alkaa karttua vasta nykyistä reippaamman ylinopeuden jälkeen. Nyt varoitustili lähtee täyttymään jo 7 kilometrin ylinopeudesta. Kesäkuusta lähtien varoitus napsahtaa hitailla teillä yli 10 kilometrin ylinopeudesta ja nopeilla teillä yli 15 kilometrin ylinopeudesta. Poliisi ei näe uudistuksen aiheuttavan suurta muutosta liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvan mielestä taas nopeusrajan muutos heikentää nopeusrajoitusten noudattamista ja nostaa ajonopeuksia. Juha Valtonen.
Se johtaa suoraan henkilövahinko-onnettomuuksien kasvuun tai ainakin tähän turvallisuuden parannemisen heikkenemiseen, eli sillä on suora vaikutus liikenneturvallisuuteen kyllä.
Muutos tietää myös pudotusta ajokieltojen määriin. Viime vuonna ajokortteja oli kuivumassa reilut 6000. Poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta.
Mä veikkaan, että merkittävästi tulee laskemaan, että kyllä se näkyy piikkinä siellä.
Ensi kesästä lähtien ajokielto on paljon nykyistä epätodennäköisempi rangaistus. Autoilija voi ajaa hiukan kovempaa ilman pelkoa ajokortin menetyksestä. Konsta Arvelin.
Eli voisi sanoa, että siis karikoidusti ja pikkasen yleisöä ärsyttäen, että jos vaan lompakossa riittää maksukykyä, niin melkein selviää maksamalla.
Valinnaisen pitkän kielen opiskelu katkeaa yhä useammin lukiossa. Ylen kyselyn perusteella peruskoulussa aloitetun A-kielen opiskelun jatkaminen on haastavaa, vaikka oppilaalla olisi haluja jatkaa. Kieliryhmiä ei synny, koska kuntien asettamat ryhmäkokovaatimukset eivät täyty. Esimerkiksi Lappeenrannan lukioissa opiskellaan A-englannin lisäksi ainoastaan A-venäjää. Marika Anttonen.
Lappeenrantalainen Anna Viitala opiskeli valinnaista pitkää ranskaa 6 vuoden ajan peruskoulussa. Lukion alettua pitkän kielen opinnot loppuivat.
Siihen meni paljon enemmän niin kuin aikaa ja opiskelua kuin mitä niin kuin muihin aineisiin, et koska kuitenkin uusi kieli, mitä ei oikein kuule muualla.
Ylen kyselyn mukaan varsinkin monessa keskikokoisessa ja pienessä kaupungissa on vaikea jatkaa valinnaisen pitkän kielen opiskelua peruskoulun jälkeen. Esimerkiksi Lappeenrannan lukioissa opiskellaan tällä hetkellä vain pitkää venäjää ja englantia. Kieliryhmiä ei muodostu, koska halukkaita opiskelijoita ei ole tarpeeksi. Lappeenrannan Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen.
Valitettavasti viime vuosina ranska ja saksa on jäänyt toteutumatta. Et monet A2-kielen lukijat sitten siirtyvät lukemaan tätä A2-kieltä B-kielenä lukiopuolella.
Käytännössä noin 6 vuotta pitkää kieltä lukeneet siirtyvät siis vasta alkajien ryhmään. Kunnat saavat itse päättää, minkä kokoisille ryhmille opetusta järjestetään. Minimiryhmäkoot eivät tule kielien kohdalla täyteen, koska tarpeeksi moni ei valitse kieltä. Opiskelija Riina Heikkonen.
Ennen toista vuotta tuli semmoinen tieto, että kaikki muut halusi lopettaa. Ja minä kuitenkin halusin jatkaa. Ja sitten toisen vuoden minä opiskelin niinku B-Saksan mukana sitä. Saksaa sillä, että oli opettaja, että pystyi kyselemään, mutta sitten tietysti niinku omat tehtävät, omat kokeet ja näin edespäin. Ja nyt viimeisen vuoden itse lähinnä kertaillut.
Tilanne on samankaltainen myös esimerkiksi Kotkassa ja Mikkelissä. Venäjän kielen opettaja Mari Jantsukovits.
Nykyään on niin paljon kaikenlaista, mitä pitäisi opiskella ja valmistautua siihen tulevaisuuteen monipuolisesti. Ja tietysti matemaattiset taidot on tärkeitä, mutta minun mielestä myös se kielitaito on erittäin tärkeä nuorelle.
Vanhemman ja lapsen yhdessä leikkimisestä näyttäisi olevan apua vilkkaiden lasten keskittymiseen ja rauhoittumiseen. Niilo Mäki-instituutin toteuttamassa 3-vuotisessa tutkimuksessa oli mukana 90 perhettä, joissa oli huolta lasten ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta tai tarkkaamattomuudesta. Vanhempia ohjattiin leikkimään lapsensa kanssa 1,5 tuntia päivässä 2 kuukauden ajan. Hanna Terävä.
1,5 vuotta sitten jyväskyläläinen Emilia Särkinen kohtasi 5-vuotiaan poikansa kanssa ajoittain tilanteita, jotka kuormittivat arkea.
Tunnereaktiot oli todella voimakkaita. Vähän niin kuin kiihtyi 0-100 tosi nopeasti. Sitten oli vaikea niin kuin rauhoittua ja pysäyttää sitä niin kuin lapsen semmoista kiihtynyttä tilaa niin sanotusti. Että semmoista jonkinlaista levottomuutta kyllä.
Päivähoidosta suositeltiin Särkistä hakemaan mukaan Niilo Mäki-instituutin tutkimukseen, johon etsittiin sellaisia perheitä, joissa oli huolta lasten ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta tai tarkkaamattomuudesta. Näitä toiminnan ohjauksen taitoja oli tarkoitus opettaa vanhemman ja lapsen yhteisen leikin avulla. Projektisuunnittelija Päivi Moision mukaan ajatus oli tarjota helppo tapa puuttua arjen haasteisiin ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.
Leikki on kuitenkin semmoinen aika luonnollinen ja helposti joka kodissa toteutettava. Ja sitten kun tiedetään ne vaikutukset, että jos ne ongelmat pääsee isommaksi, niin ne niin kuin laajenee säteilee muihin elämäalueisiin ja sitten aina hankalampi vaan korjata.
Vanhempien oli sitouduttava leikkimään lapsensa kanssa 2 kuukauden ajan 1,5 tuntia päivässä tutkimuksessa suositeltuja ihan perinteisiä leikkejä, kuten seuraa johtajaa, naruhyppelyä, muisti- ja pallopelejä sekä rentoutumisleikkejä. Lisäksi perheet osallistuivat ryhmätapaamiseen 1 kerran viikossa. Emilia Särkinen kertoo, että tutkimuksen lopulla hänen lapsensa olemuksessa ja käytöksessä alkoi näkyä muutosta.
Oli joku häviämistilanne vaikka, niin se tunnereaktio niin kuin oli paljon helpompi siinä jo 8 viikon lopulla lapsella kuin mitä se oli siinä alussa.
Samankaltaisia tuloksia ovat raportoineet myös muut mukana olleet perheet. Projektisuunnittelija Päivi Moisio kertoo.
Lapsen keskittyminen on parantunut ja pitkäjänteisyys esimerkiksi piirtäessä on parantunut. Lapsi malttaa kuunnella paremmin ja odottaa vuoroaan ja lapset malttaa leikkiä rauhallisemmin.
Arjen kiireissä helposti unohtuva yhteinen leikki ja intensiivinen läsnäolo toivat myös paljon positiivista vuorovaikutusta vanhempien ja lasten välille. Emilia Särkinen.
Sitten se herätteli myös keskustelua myös minun ja lapsen välillä. Me puhuttiin paljon niistä asioista, mitä vaaditaan tietysti tilanteessa ja minkälaiset tunnereaktiot on ihan ok ja miten niitä voidaan harjoitella. Kyllä mä koen, että oli todella hyödyllinen.
Ja lopuksi vielä Unkariin. Suomea arvosteltiin viime vuonna Unkarissa, kun maan pääministeri haukkui Suomen oikeusjärjestelmän. Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen selvitti Unkarissa, onko sanasota heijastunut Unkarissa asuvien suomalaisten elämään. Hän kävi Etelä-Unkarissa suomalaiskyläksi kutsutussa paikassa, jonka asukkaista 10% on suomalaisia.
Suomi nousi viime vuonna Unkarissa otsikoihin, kun nationalistinen pääministeri Viktor Orbán haukkui julkisesti Suomen oikeusjärjestelmän. Syynä sanalliseen hyökkäykseen oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoite sitoa EU-rahat oikeusvaltiokehitykseen. Lähdimme yllätysvierailulle kysymään, vaikuttiko sanasota suomalaisten elämään Unkarissa.
Tulkaa toki sisään, niin rupaatellaan aiheesta. Tätä ei ihan ehkä yhdellä sanalla pysty sanomaan.
Eläkkeellä oleva sisko Saaristo on yksi Kereslakin ympärivuotisista suomalaisasukkaista.
No kyllä ne minua harmitti. Unkarin on itse hoidettava omat asiansa, ei toisten mennä neuvomaan ja eikä passakkaan. Unkarilaiset on hyvin ylpeitä omasta kansastaan ja omasta kulttuuristaan.
Saaristo viihtyy Unkarissa ja tunne on molemminpuolinen. Hänet on jopa valittu vuoden kyläläiseksi.
Halusivat palkita. Kyllä minusta oli tietysti semmoinen nimenomaan suomalaisväestölle tarkoitettu ja suomalaisten huomiota sekin sitten.
Igen. Vannakin kavetis.
Naapuriapu on jatkuvasti käytössä monessa asiassa. Että tämä sijanteurastus on yksi ja sitten ne viininkorjuutalkoot on toinen, missä tehdään yhdessä aina.
Suomalaiskylässä aika kuluu koirien kanssa ulkoillen, pientä viinitilaa hoitaen ja musisoiden.
Me suomalaiset ja unkarilaiset ollaan ihan hyvä pari. Hieman erilaisia temperamentiltä ne unkarilaiset on sosiaalisempia ja temperamenttisempia ja suomalaiset on rauhallisempia ja hitaampia.
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi päättyi vuoden vaihteessa. Samalla vaimeni myös Unkarin johdon Suomen vastainen kampanja. Suvi Turtiainen, Gerechlag.
Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.